Dagur 30. Þakklætir gæludýr okkar og ánægjan sem við njótum í samskiptum við þau. Hundar, kettir, fuglar og önnur gæludýr sem gleðja hjörtu okkar, létta lundina og veita okkur félagskap. Þau eru trygg og veita skilyrðislausa ást og þannig tengingu sem opnar hjörtu okkar og leyfi tilfinningunum sem við annars höldum aftur af að streyma. Dýrin eru dýrmæt tenging við náttúruna, lífið og þakklætið. Ég elska mig og vil mig umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varlegra velsældar, vegna þess að, næringaskrá og vökun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.